BHUn geografia eta historian lizentziaduna da Iban Zaldua, eta egun bertako irakasle ere bada. 11 liburu idatzitakoa da eta baita horiengatik saritua ere, 3 bider eskuratu baitu Euskadiko Literatur Saria. Gaurkoan ordea, sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak izeneko liburua izango dugu izpide, eta horretarako narrazioaren egilea gonbidatu dugu gurera. Kaixo, Iban, zer moduz?
Kaixo, ondo, tazuek.
Ederki. Eran dio, gaur, aipaturiko liburu horren irakurraldi eskainiko duzu ezta, Koruko Erasekin batera, honek hainbat musika pieza joko ditu.
Bai, hori da, bai, pixka bat hori, antolatu genuen bere garaian liburua argitaratu gintzenean aurkezpenerako, eta gero, joan da pixkan mutatzen, spektakuloa, ez dut ikusten duzuna irakurraldia, eta, bueno, azken emaitza da orain pixka bat aurkezten ari garena, ez orduan, bueno, kontua izango litzateke, hoixen, ez, liburuko zenbait pieza, zenbait ipuin aukeratu egin genituen bion artean, eta, bueno, Koruko Eras dela piano jole, bueno, musika klasikoa jotzen duena, ba, pixka bat egin zuena izan zen aukeratu, ba, zera, ez, ipuinaren, ba, hori giroarekin, edo esan nahiarekin, edo azpian dagoenarekin lotuta egon zitekeen pieza bat, onginen ez da behiratzen horren inguruan, eta bueno, hori da egiten beguna, ez da lotu musika eta literatura, ez, fikzioa, esanetan.
Eta liburu honek adibidez, sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak liburuak, 32 historio labur ditu, ez da, eta horietako gutxi gora bera zenbat irakurriko dituzu, eta kontatu altzen iguke labur kontatuko irakurriko dituzun historioen nondik norakoak laburki esan da.
Bueno, en fin, es spoilerrik ez nuke egin nahi, baina bueno,
sinopsi txiki bat.
Bueno, 7 pieza, 7 ipuin irakurriko ditut. Horietako batzuk dira liburukoak, beste batzuk dira berriagoak, alerretatik liburu irakurri duenaren zate, gauza berriak agertuko dira, eta beste batzuk zaharragoak ere, ez? Eta pixka bat egin dugu aukerak eta, bueno, zenbait kriterioren arabera, ez? Alde batetik badaude, bueno, pixka bat erakusteko nire ipuin gintzaren alderdi ezberdinak, ez? Orduan badaude ipuin errealista batzuk, adibidez, ez, genero violentziarekin eta zerikusia izango luketenak, edo bestetik badaude ipuin fantastiko batzuk, edo zientzia fikzioarekin zerikusi izan dezaketenak, esate baterako, baita, horrek ezin du faltatu nire irakurraldi batean, ez Euskal Gatazkari edo Gauzari buruzko ipuinen bat ere, daude ipuin dialogatuak, daude, en fin, ez, ipuin klasikoagoak, ez, beste, ba, ikuspegi nahi baldin badezu, hori, literario batetik, orduan alderdatik bilatu duguna izan da, anistasuna, eta uste dut anistasun hori ere islatzen dela musika programan, ez? Saioaren programa musikalean, nola, izateko ere oso mota ezberdinetako piezez osatuta dagoena, klasikoak, baina baita klasiko garaikideak ere badauka pixu haundia, baina baita jazak ere esate baterako.
Bale. Eta lehen aldia alda, gisa honetako irakurraldi bat egiten duzula?
Ez, bueno, ni, nire ibilbide literarioan zehar, egin ditut alako gehiago, formato eta genero desberdinetan esan ezake, badibidez biodiskografiak, liburua eta aurkezten ibili nintzenean, kaso horretan liburuak pop musikari egiten zionez referentzia, pop musikarekin aurkeztu egin nuen Javier Montoyaren eta Iván Rodríguezen laguntzarekin, ez, urte batzuetan zehar, ez. Eta, bueno, Koruko Erasoetarekin ere kolaboratu izan dute gehiagotan, aurreko liburu batzuen aurkezpenetan ere, edo baita Javier Muruzarekin ere beste batzuetan. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, nahi beti iruditu zait nola baita, eta ere gehiago nik daukaban, bueno, adaukatalako maitasun edo kerentzia bat musikarekiko, nire eta tos importantea da sorkuntza prozesuan bertan ere, ba, bueno, ez, ba, nahiko konstantea zute egiten etengabe, baina nahiko konstante bat izan da nire bizita literari gantzea.
Bale, orduan, ba, esan dezakegu ba, irakurraldi musikatu hau egitea hortikan datorrela, ez da? Ba,
bai,
ez da, edo zein modutan norbaiti okurritu zitzaiola benga, ba, musika sartuko diogu, ez da? Osea, etzen...
Ez, bueno, ez badago landua, esan nahi dut, hau da, nik uste badaukala zentzu bat, eta saren bezala, horregatik bion izena doa, eta bakarrin ere,
bai, hori da. Da,
kolaborazioa.
Bai, bere garrantzi, bere pixu, eta esan nahia badu.
Bueno, eta, en fin, ez, hau da, ez da baidatu, egin dugu, pues, bueno, ipuñau bai, ipuñau ez,
hori da, eta musika
proposatu dira musika nahi ez zaite bain egokia iruditzen, guazen bilatzea beste zerbait, eta da, bueno,
hori da.
Gauza, pentsatuta dago, ensaiatuta dago,
noski, noski.
Hor badago, bueno, lan bat. Ez, eta, bueno, da, nola baite, ba, literatura jendearen gana urreratzeko, ezgerturatzeko beste bide bat gehiago, ez, osea,
bai.
Bezala zilegi direnak.
Eta zehazki adin konkretu bati zuzenduta dago, ala etxeko edozein joan daiteke irakurraldi honetara?
Helduen literatura, ba, ez, orduan, ikusten dut amago, zamasi urtetik gora, ez, hau da, heldu konsideratzen degun irakurlearentzat, entzulearentzat kasu honetan, ba egokia den zerbait dela, ez. Ja, uste dute zera, ez, gazteagoek kaipuinitzarekin egon daiteke pixka bat konfusio hori beti, ez.
Yeah.
Da daukagun gurutzea gainean ipuinlario, ba, ipuinitza esan eta ematen du
ume txikientzako
eta ez, kasu honetan helduentzako da, eta bueno, ba, nik uste dut, zera, ez, ipuinez disfrutatzeko, ba, heldutasun maila minimo bat behar dela, bentzatu irakurtzaletasun maila minimo bat, ba, musikare hor dago, dudarik gabe, baina, bueno, musika kultoa da, ez, nahi, ez da ere, en fin, edo zer gauza.
Bueno, ba, beraz, badakizue gaur arratsaldean aukera paregabea daukazue Iban Zaldua eta Koruko Erasek eskainiko duten irakurraldi musikatua ikustera joateko. Esan bezala, Josu Murueta kulturretxean izango da Erandion arratsaldeko 6:30. Mila esker, Iban, eta beste bat arte.
Hori da, eskerrik asko, zuei.